të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 28 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thotë se është e gatshme për aktivitetet e sotme të sërbëve në Gazimestan afër Prishtinës. Një numër i varrezave të muslimanëve në pjesën veriore të Mitrovicës janë dëmtuar, ka thënë këshilltari bosnjak Nedjat Uglanin. Ambasadori amerikan në Rusi, John Taft, tha se NATO-ja është alianca më efektive mbrojtëse në histori. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një numër i varrezave të qytetarëve të besimit islam janë dëmtuar gjatë prerjes së drunjve brenda varrezave, ka thënë për Radion Evropa e Lirë këshilltari bosnjak në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, Nedjat Uglanin. Lajmin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Zoti Uglanin ka thënë se varrezat janë dëmtuar nga ndërmarrjet komunale në veri të Mitrovicës, Standard dhe Elektroekonomia e Serbisë, që kanë kryer punime në prerjen e drunjve. Ky është një vandalizëm institucional, tha Uglanin. Për dëmtimet në varreze janë njoftuar edhe Bashkësia Islame në Mitrovicën e Jugut dhe njëkohësisht edhe policia, kuvendi komunal dhe vetë kryetari i komunës. Policia e Kosovës e ka pohuar rastin për Radion Evropa e Lirë. Zëvendës drejtori policisë në veri të Kosovës, Besim Hoti, tha se rasti është i hapur si dëmtim i pasurisë dhe i është paraqitur prokurorit. Liderët e Bashkimit Evropian sot më vonë gjatë ditës në Bruksel e fillojnë samitin e tyre të parë, prejse në Britani është votuar për largim nga BE-ja. Dje kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti francez François Hollande dhe kryeministri italian Matteo Renzi në një deklaratë të përbashkët e thanë se Evropa është e bashkuar. Ata kanë thënë se nuk do të ketë negociata jo formale me Britaninë për raportet e ardhshme të saj me BE-n derisa të aktivizohet kapitulli 50 i marrëveshjes së Lisbonës për fillimin formal të procedurës së largimit. Kryeministri britanik në largim, David Cameron, disa herë ka theksuar se kjo nuk do të ndodhë derisa të emërohet pasardhësi i tij me gjas në muajin shtator. Zoti Cameron do të takohet sot me 27 liderët e tjerë të BE-s, por ditën e dytë të samitit liderët do të vazhdojnë samitin pa pjesëmarrjen e tij. Kështrejtimi dhe spionimi diplomatëve amerikanë në Moskë është arritur dukshëm dhe sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, e ka shtruar këtë çështje aktualisht me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin. Departamenti Amerikan i Shtetit të thambrëm se për të fundit këtë çështje Kerry e ka paraqitur te Putini në muajin mars. Ne shohim rritje dhe ne e marrim atë seriozisht, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Elizabeth Trudeau, dhe ka shtuar se keqtrajtimi nga agjentët rusë të sigurisë dhe policia trafikut ishte çështje që ka ndodhur gjatë dy viteve të fundit, prejse Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër Rusisë lidhur me agresionin e saj në Ukrainë. Ambasadat e tjera perëndimore kanë raportuar për sjellje të ngjashme ndaj diplomatëve të tyre në Moskë. Zëdhënësja Trudeau tha se keqtrajtimi i diplomatëve të Shteteve të Bashkuara ka ndodhur edhe jashtë Rusisë. Supaku 42 ushtar janë vrarë dhe 24 të tjerë janë plagosur nga disa sulme me bomba kundër forcave të qeverisë së Jemenit në vendin Mukalla, që dikur ishte baza Al-Qaidës, kanë thënë zyrtarët. Për këtë sulm të djeshëm përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Zyrtarët thanë se caki sulmeve ishin zyrat e inteligjencës, kazermat ushtarake dhe post të bloqet, derisa ushtarët dhe personeli sigurisë përgatiteshin për iftar në muajin e shejtë të Ramazanit. Shteti Islamik dhe Al-Qaida i kanë zgjeruar aksionet në Jemen, duke e shfrytzuar kaosin në këtë vend për shkak të luftës civile. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Policia e Kosovës thot se është e gatshme për të garantuar siguri për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të siguroj lëvizje të lirë për të gjithë. Por autoritetet e rendit e thonë se nëse gjatë manifestimit të sotëm në Gazimestan, ku sërbet e Kosovës dhe ata nga Serbia shënojnë betejën e Kosovës, do të ketë veprime që janë në kundërshtim me ligjin, atëherë policia do të ndërmerë veprime të menjëhershme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se policia e Kosovës do të ndërmerë veprime të menjëhershme nëse do të ketë provokime.
Policia e Kosovës do të veprojë konform situatës së paraqitur në terren dhe të gjitha veprimet që cenojnë sigurinë e përgjithshme dhe janë provokative, do t'i konsiderojmë si jo të mira dhe veprime të menjëhershme do të merren konform situatës së paraqitur në teren.
Sa ju përket fanellave apo simboleve me mesazhe nacionaliste që eventualisht mund t'i bartin personat pjesëmarrës në këtë tubim publik, Hoxha shton se policia do të veprojë sipas ligjeve në fuqi.
Policia e Kosovës do veprim që bie në kundërshtim me ligjet në fuqi, do ta merë si provokim dhe në atë aspekt do të veprojmë konform ligjeve tona për të mbajtur një rend dhe një siguri të përgjithshme, duke përfshirë edhe garantimin e lëvizjes së lirë.
Më 28 qershor tashmë është bërë zakon që në Kosovë të vinë grupe të serbëve nga Serbia për të shënuar ditën e Shënvidit apo siç e quajnë komuniteti serb Vidovdani. Kremtimi i kësaj feste në Kosovë shumë herë ishte përcjell me incidente. Në vitin 2012, gjatë shënimit të kësaj feste, kishte pasur përplasje në mes grupeve sërbe të ardhur nga Serbia në Kosovë dhe policisë të Kosovës, ku kishin pësuar lëndime mbi 30 policë. E veçanta e kësaj kremte, këtë vit do të jetë zbulimi i shtatorës së Car Lazarit në sheshin qendror në Mitrovicën Veriore. Vendosja e kësaj shtatore për ekspertin e çështjeve të sigurisë, Agim Musliu, konsiderohet si një provokim i Serbisë që po ju bëhet qytetarëve të Kosovës.
Ky është një manifestim i cili gjithmonë ka për qëllim dhe është i dizajnuar dhe i implementuar nga kuzhina e sigurimit shtetor i Serbisë dhe në atë aspekt gjithmonë ka për qëllim që të mundohet apo të provokoj një pjesë të kosovarëve që është rrugës, domethënë deri në këtë magazinë stan. Se mori parasysh që edhe shtatorja e Car Lazarit është vendosur në veriun e Kosovës, kjo mund të jetë një afërim shtesë apo një irritim shtesë i pjesës shqiptare edhe në veriun e Mitrovicës por edhe në pjesën tjetër të Kosovës.
Të gjitha aktivitetet, cilat janë paralajmëruar nga komuniteti serb që do të mbahen për këtë festë në veçantë zbulimi i shtatorës së Car Lazarit, janë kundërshtuar nga partitë opozitare në Kosovë. Vidovdani është ngjarja prej nga ish diktatori Slobodan Milošević i necoj atë që do të njës si fushatis pastrimit etnik, duke zhveshur fillimisht Kosovën nga statusi autonom që kishte atë bot. 10 vjetë më vonë pas tubimit në Gazimestan në qëshor të vitit 1999, forcat e NATO-s pas bombardimit 78 ditësh hynë në Kosovë duke larguar forcat sërbe nga teritori i vendit, ndërkaq Kosova shpalli pavarësin nga Serbia në vitin 2008. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Identifikimi me identitetin fetar në raport me identitetin kombëtar është rritur, thot një hulumtim i Institutit Kosovar për zhvillim të politikave Kipred. Lurzim Peci, drejtori ekzekutiv i Kipredit, thot se bazuar në rezultatet e hulumtimit, një pjesë e shoqërisë së Kosovës po shkon drejt krijimit të një shoqërie religjioze etnike dhe jo anasjelltas. Për Ismail Hasanin, profesor i sociologjisë së religjionit, këto të dhëna janë gati të pabesueshme. Kronike Bekim Bislimit.
Hulumtimi ka përfshirë 1.000 persona të anketuar, 720 prej të cilëve shqiptar të besimit islam dhe 280 shqiptar të krishterë nga të gjitha rajonet e Kosovës. Sipas rezultateve të hulumtimit, 57% e shqiptarve musliman e ndjejnë veten së pari shqiptare, pastaj musliman, 32% e ndjejnë veten së pari musliman dhe pastaj shqiptar, 8% e ndjejnë veten vetëm shqiptar duke përjashtuar fenë, si dhe 3% e ndjejnë veten vetëm musliman duke përjashtuar identitet etnik. Lulzim Peci, drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret, duke analizuar gjetjet e hulumtimit, ka thënë se përqindje personave të anketuar të cilët e ndjejnë veten së pari musliman dhe pastaj shqiptar është e madhe.
Kjo është ajo zhvendosja shumë e madhe identitare ku identiteti shqiptar shndrohet në identitet lingvistik, ndërsa edhe është ai drejtimi që po e merr drejt krijimit në për këtë pjesë të shoqërisë një shoqëri religjioze.
Peci ka shtuar se edhe te komuniteti krishterë është vërejtur rritja identifikimit me identitetin fetar në raport me identitetin kombëtar. Ndryshe, ulumtimi Kipredit nxjerr se 44% të anketuarve ndjejnë veten së pari shqiptare më pas kosovar, 32% e ndjejnë veten kosovare më pas shqiptar, 17% e ndjejnë veten vetëm shqiptar dhe 7% vetëm kosovar. Agon Demjaha, hulumtues i Institutit Kipret, ka thënë se një nga elementet që kanë ndikuar në raportin e religionit me identitetin shqiptar është edhe fillimi i procesit të krijimit të identitetit kosovar. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, sipas tij shqiptarët e Kosovës u ballafaquan me situatë konfuze dhe të dykuptimtë.
Simbolet kryesorë shqiptare, flamuri, hymni, nuk kishin asnjë pikë takuese me simbolet kombëtare shqiptare nga e kaluara. Mirë po, ky rikonfigurim apo rebrandim ta quaj i Kosovës, dopozdo ka pas efekt denacionalizues tek shqiptarët e Kosovës.
Por në anën tjetër, profesor Ismail Hasani, sociolog i religjionit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ulumtimeve të dijes fetare dhe etnike me vetëm 1000 të anketuar është problematike sipas tij të jetë besueshme.
Me hipotetikisht, nëse mund tjetë rezultat i besushëm, atër do të bëj fjallë për një përmbysjet një pjeset konsiderushme të përminjense civilizimit Europian Kosovë, me qka vërtet të gjithë njerëzit do duhet të ndjeshin keq.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e plot të kronikës së kolegut Bekim e gjeni në evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Rusi, John Taft, është përpjekur për t'i ulur shqetësimet e Moskës për synimet e NATO-s para samitit madhor javën ardhshme, ndërsa ka ofruar mbrojtje të pasionuar për aleancën, për të cilën ai tha se ka qenë detyruar t'i përgjigjet agresionit rus në Ukrainë. Ai theksoi se NATO-ja është aleanca më efektive mbrojtëse në histori. Thekse të intervistës së ambasadorit John Taft për Radion Evropa e Lirë dhe Zërina Amerikës, për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Rusi ka bërë përpjekje të qetësojë shqetësimet e Moskës në lidhje me synimet e NATO-s, ndërsa ka ofruar mbështetje të fuqishme për aleancën ushtarake. Në një intervistë për shërbimet ruse të radios Evropa e Lirë dhe Zërit e Amerikës, John Taft fillimisht ka përsëritur paralajmërimet e SBA-s për fluturimet e avionëve rus pranë luftanieve dhe avionëve luftarak amerikan, duke thënë se manovrat janë provokuese. Komentet e tij vijnë përpara samitit të NATO-s më 8 dhe 9 korrik në Varshavë, ku udhëheqësit e aleancës pritet të miratojnë shtimin e forcave në Poloni dhe në shtetet e Baltikut, antare të krahut lindor të NATO-s, të cilat kanë qenë nën domenin e Moskës gjatë kohëve sovjetike. Shtimi forcave synon të i qetësoj këto vende, të cilat janë të shqetësuara me sjelljet e Rusisë, pasi kjo e fundit ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes dhe vazhdon të mbështesë separatistët në lindje të Ukrainës. Kremlini është ankuar me vite se liderët e NATO-s kanë thyer premtimin se nuk do të zgjerohen drejt lindjes në vendet e ish-bllokut sovjetik në vitet 1990. Aleanca këto akuza i quan të pabaza. Ambasadori Taft ka përsëritur garancitë e perëndimit se Moska nuk duhet ta shohë zgjerimin e NATO-s si akt të agresionit dhe ka thënë se shtimi i forcave në Evropën Lindore është përgjigje ndaj veprimeve të Rusisë në Ukrainë.
NATO is a defensive alliance and I say that everywhere I can here in Russia.
NATO është aleancë e mbrojtjes, se them këtë kudo që mundem këtu në Rusi. Nuk është organizatë sulmuese. NATO përgatit veten për të mbrojtur antarët e saj, pasi e ka përgjegjësi me nenin 5 të Traktatit të Atlantikut të Veriut për parimet e mbrojtjes kolektive, ka thënë Taft. Kremlini ka kritikuar me zemrime dhe rjetin amerikan për mbrojtje raketore që po vendoset në Rumani dhe Poloni. Taft ka thënë se sistemi nuk është para par për të sulmuar Rusin, ndonë se Moska ka kërcenuar me disa kundërmasa të paspecifikuara.
The facilities that are being put into Romania and Poland are to guarantee the security of the United States and our allies.
Objektet që janë duke u vënë në Rumani dhe Poloni janë për të garantuar sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve tan kundër agresionit të një shteti mashtrues. Ato nuk janë sisteme sulmuese, ato nuk janë projektuar për të sulmuar Rusin, ka thënë Taft. Ai ka theksuar se NATO mbetet një forcë rëndësishme për stabilitetin në Evropë dhe gjetkë. I pyetur për kritikat e kandidatit republikan për president të SBA-s Donald Trump, i cili ka thënë se NATO është e vjetruar, Taft ka mbrojtur aleancën dhe nuk i ka ofruar mbështetje asnjërit kandidat në zgjedhje. Nuk duhet hequr dorë nga një sistem strategjik, nga një organizatë e cila, në këtë rast, mendoj se është aleanca më efektive mbrojtëse në të gjitha kohrat, ka thënë Taft.
Në mbyllje përsërisim më shkurtimisht dy lajme. Policia e Kosovës thotë se është e gatshme për aktivitetet e sotme të sërbëve në Gazimestan afër Prishtinës. Një numër i varrezave të muslimanëve në pjesën veriore të Mitrovicës janë dëmtuar, ka thënë këshilltari boshnjake Nexhat Uglanin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.